Κεφάλαιο λοιπόν Ιωάννης από την αρχή. 947 σελίδα. Ήτο δε τι ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας. Εντικόμη της Μαρίας και Μάρθας και αδερφή αυτής. Η δε Μαρία η αλείψασα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλα λοιπόν, αδερφέ, προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί. Και ακούσας, ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Βλέπουμε, αρχίζει ένα κεφάλαιο και πραγματεύεται κάτι το οποίο είναι αδύνατο να το καταλάβει, να το αισθανθεί ο άνθρωπος. Και όταν το αισθανθεί είναι να συμμετέχει. Γιατί αυτό που γίνεται με τον Θεό μας είναι ότι μας κάλεσε για να συμμετέχουμε. Μπορεσμένη Κυριακή διαβάσαμε ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού. Έχει συνεργασία με τον άνθρωπο. Σε τι πράγμα έχει συνεργασία? Στο να μπορέσει το έργο του να γίνει επάνω στη γη και να σωθεί όλη η ανθρωπότης. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Καλεί λοιπόν ανθρώπους που θα του δώσουν όλη την καρδιά τους, θα προετοιμαστούν για την αιώνια ζωή, να τους τις δώσει και να ζήσουν αιώνια μαζί τους τη δόξα του, την τελειότητά του. Τους άλλους δεν τους θέλει. Γιατί δεν τους θέλει? Γιατί έχουν άλλο πνεύμα. Και τώρα βλέπουμε εδώ, λέει κάτι πολύ απλό που το ξέρουμε όλοι. Υπήρχε, λέει, κάποιος που λεγόταν Λάζαρος, ο οποίος ήταν ασθενής. Και τι έγινε με αυτό? Όλος ο κόσμος ασθενεί. Δεν είναι έτσι? Όλος ο κόσμος ασθενεί. Θυμάστε, η ασθένεια γιατί ήρθε στη γη? Γιατί ήρθε η αμαρτία. Στον παράδεισο στήθηκε η ασθένεια, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια και η ανευθυνότητα. Θυμάστε τι είπε ο Αδάμ στο Θεό? Λέει, γυναίκα που μου δώσε, λέει, με έβαλε και έφαγα. Εσύ φταίς δηλαδή. Όλο το κακό στήθηκε μέσα στον παράδεισο και αναγκάστηκε ο Θεός και τους έδιωξε εκτός παραδείσου. Παραδείσου Θεού. Αυτοί φτιάξαν δικό τους παράδεισο και προσπαθούν να ομοιάσουν τον παράδεισο αυτό με αυτό τον πρώτερο, αλλά δεν γίνεται με τίποτα. Γιατί λείπει ο Θεός από τη μέση. Όπου έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα, γίνεται παράδεισο η ζωή του ανθρώπου. Και στο περιβάλλον και στην ψυχή. Αλλά για να έρθει στο περιβάλλον παράδεισος, πρέπει να κατοικεί μέσα ο παράδεισος, ο ίδιος ο Θεός. Αυτός έκανε τη διαφορά στον παράδεισο της Εδέμ. Επισκεπτόταν τον άνθρωπο, το δειλινό, έλεγε τα προβλήματα, τους δημιουργούσε την ευαρέσκεια αυτή την οποία νιώθει όποιος νιώθει τον Κύριο στη ζωή του και ζούσαν την αγαλίαση αυτής της σωτηρίας που δεν υπάρχει γνωστή σε κανένα άνθρωπο παρά μονάχα σε αυτό που τη ζει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός ασθένησε, λέει, και κατοικούσε στη Βιθανία. Ήταν ένα χωριό κοντά στην Ιερουσαλήμ, πολύ κοντά. Και ήταν, λέει, το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας, της αδερφής αυτής. Και βλέπουμε τώρα εδώ, τοποτηρητικά ας πούμε, το τοποθετεί έτσι για να καταλάβουμε ότι ήταν ένα χωριό πολύ μικρό, αλλά συνήθιζε να πηγαίνει εκεί και είχε πολύ καλές σχέσεις με αυτή την οικογένεια. Δεν είχαν γονείς, αλλά ήταν τρία αδέρφια, ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιωάννης το γράφει πολύ ωραία. Λέει, η Μαρία δεν ήταν κάποια άγνωστη. Πώς γίνεται γνωστός ένας άνθρωπος όταν είχε ευγνωμοσύνη για το Θεό? Τότε ο Θεός τον δέχεται και τότε όλο το σύμπαν το αιώνιο το γνωρίζει. Δεν είναι επώνυμο στη γη, είναι στον ουρανό. Η Μαρία ήταν η αλείψασα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής της οποίας ο αδερφός Λάζαρος ισθένει». Ήταν αυτή που του είχε δείξει απόλυτα την ευγνωμοσύνη της και δεν την ενδιέφερε που τη βλέπανε οι άνθρωποι, γιατί μπροστά στον κόσμο εγωνάτισε και έκανε αυτό το οποίο μας λέει τώρα εδώ, αλλά δεν την ενδιέφερε καθόλου αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αυτή που του έδειξε τέτοια ευγνωμοσύνη και τέτοια αγάπη είναι αυτή που παίρνει τον αδερφό της? Είναι άρρωστος και σε λίγο θα πεθάνει. Ο Θεός δεν νιώθει κάτι για κάποιον άνθρωπο ο οποίος τον αγαπάει και τον ακολουθεί? Δεν θα έπρεπε να νιώθει κάτι? Εμείς γιατί έχουμε την ευγνωμοσύνη και τη δείχνουμε συνέχεια σε αυτόν? Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να έχει επαφή με το Θεό και να του δίνει κάτι το οποίο να γνωρίζει ότι ο Θεός αυτό το χρειάζεται και γενικά, ας πούμε, αυτό που θα του δώσει έχει αξία για το Θεό, παρά μόνο όταν ο άνθρωπος γνωρίζει το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος ζει τη φυσική ζωή. Εμείς πολλές φορές θέλουμε να υποχρεώσουμε κάποιον για να τον έχουμε μαζί μας. Είτε σε μια υπόθεση δικαστηρίου, είτε σε κάποια κοινωνική επαφή που έχουμε ή οτιδήποτε, να έχουμε ένα μέσον. Δεν υπάρχει αυτό στη γη μαζί με το Θεό. Ούτε στον ουρανό υπάρχει. Ο Θεός είναι απόλυτος. Είναι πνεύμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος κάνει την αδικία θα πληρώσει, εάν δεν μετανοήσει. Και υπάρχει μια διαφορά. Αυτοί που μετανοούν και αυτοί που δεν μετανοούν. Το δύσκολο σήμερα δεν είναι να σωθεί ένας άνθρωπος, αλλά να μετανοήσει. Δηλαδή πάμε και μιλάμε σε κάποιον και ακολουθεί την Εκκλησία, αλλά δεν καταλαβαίνει ποτέ ότι ακολουθεί το Θεό τον οποίο πρέπει να γνωρίσει. Αν δεν το γνωρίσει δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι η Μαρία, η οποία έχει με τέτοιο τρόπο δείξει την ευγνωμοσύνη της στο Θεό, πλησιάζει τον Ιησού Χριστό. Και φανταστείτε μια γυναίκα τώρα η οποία είναι νέα να κλαίει και με τα δάκρυά της να του ρίχνει στα πόδια και να του τα πλένει και με τα μαλλιά της να τα σκουπίζει. Το κάνουν πολλές γυναίκες αυτό? Καμία. Η γυναίκα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει αγαπάει πάρα πολύ τον Κύριο, τόσο πολύ ώστε με το που βλέπει τον αδερφό της και αρρωσταίνει, συμφωνεί με την αδερφή της και έστειλε, να λέει, οι αδερφές αυτές μήνυμα και είπαν στον Ιησού Χριστό, αυτός που αγαπάς ασθενεί. Βέβαιες ότι πράγματι τον αγαπάει, όπως αγαπάει και αυτές, και ότι κάτι θα κάνει άμεσο. Δεν γίνεται όμως έτσι. Γιατί δεν γίνεται? Κάποιος φταίει τώρα που δεν καταλαβαίνει. Ή ο Θεός δεν καταλαβαίνει εμάς, ή εμείς δεν καταλαβαίνουμε το Θεό. Και διαβάζουμε το επόμενο. Λέει στο 4, και ακούσας ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Τώρα ήρθε σύγχυση απόλυτη. Ο Κύριος γυρίζει στους μαθητάς και το λέει αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να δοξαστεί ο Θεός πρέπει ο αδερφός μου να μπει στον τάφο και να αρχίσει η αποσύνθεση? Μπορεί να το καταλάβει κάποιος άνθρωπος αυτό? Αν κάποιος μου έλεγε θέλεις κάτι που αγαπάς να πεθάνει και να αναστήσει ο Θεός, δεν θα μπει η πονηρία στη μέση? Και αν δεν μπορέσει, όσο και αν τον αγαπάμε, πρέπει να σκεφτούμε γι' αυτό, γιατί είμαστε άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως τώρα εδώ ότι υπάρχει ένα χάος. Ο Θεός για να δοξαστεί πρέπει να γίνει κάτι πολύ δύσκολο και απέσιο στη γη. Για να επέμβει και να το φέρει όπως πρέπει, να το αναστήσει, να του δημιουργήσει ό,τι χρειάζεται για να δοξαστεί το όνομά του. Αλλιώς θα δοξαστεί, όχι. Και βλέπουμε τώρα ότι γυρίζει και λέει μια άλλη γλώσσα. Με άλλη γλώσσα μιλά στους μαθητάς. Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ τη δόξη του Θεού. Ποια? Αν ο Θεός θα δοξαστεί, άρα θα γίνει καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όχι με τον τρόπο το δικό σου, αλλά το δικό μου. Λέει ο Θεός. Και για να μπορέσει αυτός ο οποίος το γράφει αυτό να μας δώσει να καταλάβουμε κάτι, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε και όπως τα γνωρίζουμε. Λέει κάτι που είναι ανθρώπινο. Αγάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθα, την αδερφή αυτής και τον Λάζαρο. Ο Χριστός τους αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. Εδώ είναι τώρα. Στην αρχή λέει αγαπούσε ο Κύριος τον Λάζαρο και τις αδερφές του. Ο Θεός δεν αγαπάει με διαφορετικό τρόπο. Όλοι αυτοί που πιστεύουν, αναγεννώνται και σώζονται, τους αγαπάει το ίδιο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι προσωπολήπτης. Μα του φέρθηκε τόσο όμορφα. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ για να τον δοξάσει, να τον ευχαριστήσει. Όλοι οι άνθρωποι που σώζονται και νιώθουν τη σωτηρία ενεργή μες στην καρδιά τους, έτσι αντιμετωπίζουν το Θεό. Μόνο αυτοί που δεν τον έχουν αγαπήσει με όλη τους την καρδιά, τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Καθόλου λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε 2 ημέρες εν τον τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, ας υπάγομαι στην Ιουδαία πάλι. Η Ιουδαία είναι απειγορευμένη, γιατί μετά ένα μήνα θα τον σταυρώσουν. Έχουν δώσει εντολή όπου τον δούνε τον Κύριο να στείλουν στρατιώτες να τον πιάσουν με απότερο σκοπό να τον σκοτώσουν. Γιατί ξέφυγε από τα όρια τους. Και σε λίγο θα πιστέψει όλο το Ισραήλ σε αυτόν και αυτοί θα μείνουν χωρίς καρέκλες και χωρίς θρόνους. Και τους λέει τώρα ας υπάγουμε στην Ιουδαία. Και βλέπουμε τώρα εδώ κάτι αφύσικο. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, προσπαθούμε να τον προλάβουμε ζωντανό αν είναι δύσκολη κατάσταση. Και πάμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Και αν τον αγαπάμε, θυσιάζουμε τα πάντα για να πάμε. Δεν συμβαίνει με τον Χριστό έτσι. Αυτός κάθισε, θα λέγαμε, χωρίς να καταλαβαίνει το γεγονός, άλλες 2 μέρες εκεί. Δεν τον θέλει ζωντανό. Αυτό θα λέγανε οι μαθητές. Και όταν τους είπε ότι θα πάνε στην Ιουδαία, τι λένε παρακάτω αυτοί? Λέγουσε πως αυτόν οι μαθητές Ραβί, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν οι Ιουδαίοι. Και πάλι θα πας εκεί. Δουλεύει η λογική απόλυτα. Δεν καταλαβαίνουν ούτε τον Χριστό ούτε τον Πατέρα. Άλλος δρόμος που έχουν αυτοί και άλλος που έχει ο Χριστός. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός που θα δυσκολευτεί να καταλάβει και θα στεναχωρηθεί κιόλας είναι μαθητές που δεν καταλαβαίνουν, όχι ο Χριστός. Ο Χριστός κάνει το θέλημα απόλυτα του Πατέρα. Οι μαθητές. Και απεκρίθη ο Κύριος κάτι ακαταλαβίστικο. Δεν είναι λέει 12 η ώρα στις ημέρες. Εάν τις περιπατεί εν τη ημέρα δεν προσκόπτει διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Τους μιλάει τώρα εδώ, ενώ μιλάει αυτός για θάνατο και μιλάει για δυσκολία για αυτή την οικογένεια, αυτός τους μιλάει κάτι άσχετο, έτσι λέμε εμείς. Για το φως της ημέρας. Τι ρόλο παίζει το φως της ημέρας? Δεν έχει καμία σχέση, λάθος. Από αυτό ξεκινάνε όλα. Ο άνθρωπος που είναι στο φως βλέπει. Ο άνθρωπος που δεν είναι στο φως δεν βλέπει. Οι μαθητές αυτή τη στιγμή χωρίζουν ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά και διάφορα. Δεν έχουν παραδώσει τις καρδιές τους όλες. Επομένως δεν ζουν το φως αυτό που τους ανοίγει το μυαλό να καταλάβουν. Οπότε ζουν όπως οι άλλοι άνθρωποι. Επομένως του λέει το φως όταν υπάρχει και περπατείς, δεν σκοντάφτεις. Το φυσικό φως. Αν όμως το βράδυ πας χωρίς φως, κάπου θα σκοντάψεις. Αυτό συμβαίνει και στο πνευματικό. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, σκοντάπτει. Διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Δεν είναι μέσα σας. Το φως που εκπέμπω εγώ, που έχω πάρει από τον Πατέρα, δεν είναι μέσα σας και δεν βλέπετε. Είστε τυφλοί τώρα. Γιατί υπάρχει σκοτάδι στον κόσμο. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Και λέει στο 11, ταύτα είπε λέει μετά τούτο και λέγει προς αυτούς, Λάζαρος, ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά υπάγω δια να ξυπνήσω αυτόν. Τώρα έχει μπλέξει όλη δουλειά. Θα πάμε στην Ιουδαία, θα κινδυνέψετε, κάτι σε νομίζουν αυτοί, και τη ζωή σας και θα πάμε ανετίως. Δεν χρειάζεται να πάμε, αφού θα ξυπνήσει, γιατί να το ξυπνήσουμε εμείς και να το ξυπνήσουν οι αδερφές του. Δεν μιλάει για αυτό τον ύπνο. Για το Θεό ο θάνατος είναι ύπνος. Τα νεκροταφεία, δεν λέμε νεκροταφεία. Η ονομασία η πραγματική είναι κημητήρια. Αλλά λόγω απιστίας και αθεΐας γίνηκαν νεκροταφεία. Για μας είναι κημητήρια. Είπε λοιπόν η μαθητή αυτού, Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί. Αυτό το θυμάμαι από τη μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Όταν κάποιος από τα αδέρφια μου ή εγώ ίδιος ήμουν άρρωστος και κοιμόμουν ή κοιμότανε, λέγανε είναι καλύτερα. Είναι χαρακτηριστικό σημείο ότι ο οργανισμός ηρεμεί και κοιμάται όταν αρχίζει και υπουλώνει το μικρόβιο, το καταστρέφει. Αλλά ο Ιησούς εξηγεί τώρα εδώ, όταν τους είπε ότι εκοιμήθη, δεν εννοούσε αυτό που καταλάβανε. Γι' αυτό το εξηγεί εδώ. Είχε πει λέει περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Υπάρχει ένα χάσμα στη σχέση μας με τον Θεό όταν δεν ξέρουμε αυτό που μιλάει τι είναι ή δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάρουμε κάτι από τον Θεό. Εδώ είναι στην εκπαίδευση και το δέχεται ο Κύριος. Και βλέπουμε το εξηγεί από όλες τις πλευρές. Τώρα, αν καταλαβαίνουν δεν ξέρουμε, αλλά αν πιστεύω με έχει σημασία. Αν δεν καταλαβαίνω κάτι και το πιστέψω θα γίνει. Αν όμως δεν το καταλαβαίνω και δεν το πιστέψω δεν θα γίνει ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά. Τότε λέει ο Κύριος αναγκάστηκε, γιατί δεν καταλαβαίνανε, να τους πει κάτι. Ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας δια να πιστεύσετε ότι δεν ήμενε εκεί. Χαίρεται που δεν τον πρόλαβε. Γιατί το λέει τώρα αυτό. Τι θέλει να πει με αυτό, ότι δεν τον αγαπάει. Αλλά συπάγομαι προς αυτόν. Δεν τους λέει παρακάτω. Πάμε, γιατί το έχει πει ήδη. Πάμε να τον ξυπνήσω. Αυτοί θα γελάγανε. Μάθανε ότι πέθανε. Είπε δε ο Θωμάς, ο οποίος ήταν ο δίδυμος, λέει, προς τους άλλους μαθητές, ας υπάγουμε κι εμείς να αποθάνουμε ταυτού. Ήδη έχουν βγάλει και το χαρτί του θανάτου τους. Γιατί ξέρουν, τους κυνηγάει όλη η Ιουδαία. Αδέρφια μου, όταν ο Χριστός είναι μαζί μας, όλο το σύμπαν να μας κυνηγάει, δεν μπορεί να μας αγγίξει. Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Άρα γιατί επιτρέπει τα δύσκολα αυτά? Για να δοξαστεί ο Θεός. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δοξάζεται, ναι. Με τα αδύνατα δοξάζεται. Αυτή τη στιγμή όσο δεν καταλαβαίνω θα τα βάζω μαζί του. Όταν αρχίζω να διαβάζω εδώ και να αγαπήσω αυτό το βιβλίο και να κάνω μελέτη στο βιβλίο αυτό, θα τον αγαπήσω απόλυτα ό,τι αν έχει συμβεί στη ζωή μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε λέει να πεθάνουμε κι εμείς. Και λέει στο 17, ήρθε λέει λοιπόν ο Ιησούς και έβρε το Λάζαρο 4 ημέρες έχοντα μέσα στο μνήμα. Και σκεφτόμαστε αμέσως εδώ, σχετικά με το θάνατο, τι έχει κάνει ο Χριστός μέχρι εκείνη τη στιγμή? Έχει αναστήσει δύο περιπτώσεις. Η μία ήταν η μικρούλα, η κόρη του αρχισυνάγωγου, και η δεύτερη ήταν στην Αΐν, όταν πήγαν να μπουν μέσα από την πόλη και έβγαινε μια κηδεία. Είπε στον νεαρό που ήταν στο μνημείο, επάνω στο φερέτρο, του λέει, σήκω επάνω, εγώ στο λέω. Και σηκώθηκε αυτός, τον έδωσε στη μάνα του, λέει, που ήταν και χείρα. Τώρα παρουσιάζεται κάτι καινούριο. Δεν ήταν λίγο χρόνος που ήταν η μικρούλα του αρχισυνάγωγου, ούτε μια-δυο μέρες, όπως ήταν το παιδί το οποίο έβγαινε από την Αΐν. Τώρα παρουσιάζεται μια άλλη περίπτωση, την οποία δημιούργησε ο ίδιος. Ενώ μπορούσε σε δύο μέρες να είναι εκεί, δεν πήγε. Πήγε μετά 4 μέρες. Και λόγω της μέσης ανατολής θερμοκρασίας υψηλές, είχε αρχίσει ήδη η αποσύνθεση του σώματος. Η Μαρία που πήγαινε στο μνήμα του είπε ότι μυρίζει. Το νόμισε, το μύρισε, γιατί πήγαινε εκεί. Εδώ λοιπόν ο Ιησούς έβρε αυτόν 4 μέρες έχοντα ήδη στο μνημείο. Ήτο δε η βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων απέκουσαν 15 στάδια, κάπου κάποια χιλιόμετρα, 2-3 ήταν. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς τη Μάρθα και τη Μαρία δε να παρηγορήσω σε αυτάς περί του αδερφού αυτών. Επειδή ήταν κοντά Ιερουσαλήμ, ήταν οικονομικά ανεξάρτητη αυτή η οικογένεια, είχαν πολλούς φίλους. Και είχαν μαζευτεί όλοι εκεί να τους παρηγορήσουν. Αυτό ήταν η αιτία και η ενέργεια του Χριστού που έκανε στο μνήμα έγινε γνωστή στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό τον περιμένανε την ημέρα, την επόμενη, με τα δαγιά και φωνάζανε για ότι ένδοξος ο ερχόμενος από τον ουρανό, ας πούμε, ο Υιός του Θεού. Και φωνάγανε για τον βασιλέα τους. Αυτό ήταν η αιτία. Ότι ήταν πολύ το πλήθος, εμαθεύτηκε αμέσως ότι έγινε η Ανάσταση του Λαζάρου και ήταν αυτοί που τον υπεφημούσανε καθώς ερχότανε για να μπει στην Ιερουσαλήμ. Με σκοπό να τον έκανε βασιλέα. Πράγμα που ο Κύριος δεν το ήθελε και άλλαξε όλη η κατάσταση. Η Μάρθα λοιπόν καθώς ήκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται, απήντησε αυτόν, η δε Μαρία εκάθετο εν το οίκο. Η Μάρθα ήταν αυτή που δεν της άρεσε η προσευχή. Ήταν πάντα στη μέρημνα. Η Μαρία της άρεσε η προσευχή. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μόλις ακούει για τον Κύριο, πετάγεται έξω αυτή. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού, «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός, δεν ήθελε αποθάνει ο αδερφός μου, πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού, θέλει σε δώσει ο Θεός». Αλήθεια λέει, δεν το πιστεύει. Εάν όμως ήσουν εδώ, ήταν το ασφαλές. Αν έρχοσαν στις δύο μέρες, δεν θα είχε πεθάνει, κάτι θα κάναμε. Αν τον προλάβαινε ζωντανό, δηλαδή θα τον βοηθούσες. λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδερφός σου θέλει αναστηθεί. Γιατί της το λέει, γιατί δεν το πιστεύει. Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί, εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη μέρα. Είναι ενημερωμένη. Στην ανάσα στο νεκρό θα αναστηθεί. Εδώ τώρα πρέπει να κοιτάξουμε εμείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί αν δεν την πιστεύουμε δεν θα πάμε. Ήδη βρισκόμαστε σε άλλη πόρτα. Η πόρτα της αιωνίου κατά δίκη του που λέμε κόλαση είναι ανοιχτή. Όπως είναι ανοιχτή και του παραδείσου. Της χωρίζει η πίστη. Όποιος πιστεύει στην Ανάσταση θα πάει. Όποιος δεν πιστεύει θα πάει. Δυστυχώς, ναι μεν δεν θα πεθάνει, ναι θα αναστηθεί, αλλά θα πάει σε λάθος πόρτα. Θα πάει στο σκοτάδι. Όχι στη δόξα του Θεού που είναι το φως. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Αυτό κάνει τη διαφορά. Δεν πρόκειται κανένας να πάει στον ουρανό και στην αγκαλιά του Κυρίου αν δεν πιστέψει ότι ο Χριστός είναι η ζωή, η αιώνιος και η Ανάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο και να πιστεύω, όσο και να ακολουθώ, όσο και να κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο δρόμος θα ανοίξει μόνο με τον Χριστό. Και πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό για να ανοίξει η πόρτα. Αλλιώς δεν γίνεται. Ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πώς τα έχουμε μπερδέψει, τα έχουμε κάνει όλα, θα λέγαμε σούπα, δεν ξέρω. Όποιος πιστεύει στο Θεό δεν υπάρχει θάνατος. Μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Μα τα παιδιά μαγεί δικό τους μέρος. Ο καθένας ζει για τον εαυτό του. Και ο μόνος τρόπος είναι για να έχουμε ευχάριστο τέλος είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Ούτε το παιδί μου να πιστέψει σε μένα, ούτε εγώ στο παιδί μου. Αλλά στον Χριστό. Όταν πιστέψω στον Χριστό και τον ακολουθήσω, σώζομαι εγώ. Εάν η ζωή μου είναι καθαρή και τη βλέπουν και τα παιδιά και ακολουθούν αυτό το δρόμο, δεν πεθαίνει κανένα. Ούτε εγώ θα πεθάνω, ούτε αυτά. Θα συναντηθούμε σε ένα άλλο κόσμο, σε μια άλλη ζωή διαφορετική από τούτη. Την τέλεια ζωή, που δεν υπάρχει δοκιμασία της γης ετούτης που παιδευόμαστε όλοι από το πρωί το βράδυ. Εδώ είναι δοκιμασία, θα περάσουμε όλοι αυτό. Αλλά άλλος το περνάει πιο βαριά, άλλος πιο ελαφριά. Αυτός που πιστεύει στον Χριστό, τον κάλεσε να του δώσει ένα φορτίο που είναι ελαφρύ. Αυτός που δεν πιστεύει θα είναι βαρύ. Θα τα βάζει με το Θεό μια ζωή, δικό του θέμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα δει ένα πατέρα να τον αγκαλιάσει όταν πάει κοντά του, αλλά θα δει ένα κριτή στο λευκό θρόνο και θα το βάλει στα πόδια μόλις το δει. Αυτή είναι η διαφορά. Πας λοιπόν που ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Τι λέει τώρα στη Μάρθα, δεν είναι πιστή, δεν περιμένει οπωσδήποτε τη δεύτερη παρουσία. Ναι, αλλά τι λέει, το πιστεύεις. Πού το λέει τώρα, σε μια οικογένεια που αγαπάει και ξέρει ότι αυτό έτσι και που η Μαρία και η Μάρθα κάνανε οπωσδήποτε ολόκληρες ετοιμασίες να τον υποδεχτούν, να του κάνουν και η Μάρθα είναι αυτή που πέφτει στα πόδια του και του έχει δείξει την ευγνωμοσύνη της και όλα αυτά. Όλα αυτά καλά είναι. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που λέει ο Χριστός τώρα στη Μαρία. Εσύ το πιστεύεις. Αυτή η λαλίστατη. Λέει στο 27, «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος στον κόσμο». Ξέρετε πόσοι πιστεύουν αυτό που λέει, αλλά στην πραγματικότητα δεν το πιστεύουν. Με το που δοκιμάζονται εκεί πέρα πάνω, τα βάφουν μαύρα, τα βάζουν με το Θεό, κυνηγάνε το Θεό και δεν είναι σημασία καθόλου σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν το γνωρίζουν. Και ούτε πρόκειται να τον εμπιστευτούν, γιατί δεν τον γνωρίσουν ποτέ στη ζωή τους. Μιλάμε χαρισματικούς ανθρώπους που τους λέει ο Κύριος «Ουδέποτε σας γνώρισα». Χαρισματικοί. Χαρίσματα που είχαν, βγάλαν δαιμόνια, κάνανε, δείξανε. Ναι. Είπαμε, αυτό που χωρίζει τον πιστό με τον άπιστον είναι η αληθινή πίστη. Πίστη Θεού. Αυτό που τη λέει εδώ, εσύ πιστεύεις? Αυτή του λέει, βέβαια. Του βγάζει οπωσδήποτε ένα βιογραφικό και το δίνει. Και λέει τόσα πράγματα. «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος στον κόσμο». Και αφού είπε τα αυτά, επήγε φώναξε τη Μαρία. Προσέξτε, είπε αυτό, αλλά δεν περίμενε να ακούσει αν συμφωνεί ο Χριστός σε αυτά που του είπε. Γιατί μπορούσε να μετανοήσει εκείνη τη στιγμή. Και να αφήσει την πίστη να πει στην καρδιά της. Οπότε θα περάσει πολύ καλύτερα από το να κάθεται να κλαίει και να χτυπιέται, πέθανε ο αδερφός της. Και αφού είπε τα αυτά, πήγε λέει και φώναξε τη Μαρία, την αδερφή αυτής. Η Μαρία δεν κατάλαβε τίποτα. Προσευχόταν στον πατέρα για αυτό που συνέβηκε και δεν ενδιαφέρθηκε για τον Κύριο. Γιατί ξέρει, είναι καθοδόν. Σου λέει θα έρθει εδώ. Έδωσε μεγαλύτερη σημασία στην επαφή με τον πατέρα. Ήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτη εις την κόμη, αλλά ήτο εν το τόπο που απήντησε αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν οι όντες με ταυτής εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες τη Μαρία ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθε, οικολούθησε αυτήν λέγοντας ότι υπάγει στο μνημείο για να κλάψει εκεί. Όλοι πιστεύανε λέει ότι θα πάει στο μνημείο να κλάψει και την ακολουθήσανε, ενώ αυτή πήγε να τον συναντήσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η Μαρία λοιπόν καθώς ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσε εις τους πόδας αυτούς, λέγουσα προς αυτόν, «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε να ποθάνει». Προσέξτε, έχασε τον αδερφό της, το στήριγμά της, και έπεσε στα πόδια του. Δεν τον κατηγόρησε. Απλώς και αυτή πίστευε ότι αν ήταν νωρίτερα εκεί, δεν θα χρειαζόταν να περάσουν αυτό. Γιατί πίστευε ότι όταν είναι ζωντανός κάτι μπορεί να κάνει κάποιος. Και έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για Θεό. Ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός με το λόγο του έφτιαξε όλο το σύμπαν, σύν τη γη, για να κατοικείται. Μιλάμε για το Θεό. Και αυτή τη στιγμή τον εβάζουμε στο επίπεδο ενός γιατρού. Θα ικανοποιηθεί ο Θεός αυτό? Όχι, αδέρφια μου. Ο Κύριος τη δόξα του δεν τη δίνει σε ανθρώπους. Ο δε Ιησούς λέει, καθώς την είδε και αυτή να κλαίει, και ερχόταν μαζί και οι Ιουδαίοι, εστέναξε λέει εν την ψυχή αυτού και ταράχτη. Γιατί ταράζεται? Αυτό θα δοξαστεί ο πατέρας σε λίγο. Εστέναξε. Στενάζει. Καταπιέζεται. Γιατί δεν πίστεψε κανείς εις αυτόν, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ταράχτη. Και είπε, για να τελειώνουμε, γιατί εδώ έχει πάρει λάθος δρόμο όλη η κατάσταση. Πού τον βάλατε? Ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται για ένα νεκρό που ήδη μυρίζει. Ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται. Άνθρωπος ή ο Θεός? Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Τι είναι αυτό που ακολουθούμε? Είναι ο Θεός ή είναι άνθρωπος? Κάτι πρέπει να διαλέξουμε. Αλλά να το ακολουθήσουμε απόλυτα. Αλλιώς κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή. Την επόμενη Κυριακή μπορεί να μην είμαστε εδώ. Γιατί είναι ο Θεός, ο οποίος τελειώνει το θέμα γη με όλα αυτά που γίνονται. Το έχω υπολογίσει στη ζωή μου αυτό. Εάν δεν είμαστε εδώ, πού θα πάω? Ακολουθώ τον Θεό Ιησού Χριστό ή τον άνθρωπο? Αν είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να με σώσει. Να με πάρει μαζί του. Αν όμως τον έχω για Θεό, δεν μένω πουθενά. Όπου είναι αυτός, θα είμαι κι εγώ. Γιατί είμαι δούλος του. Πρέπει λοιπόν να το ξεχωρίσω. Ή να πιστέψω ή να μην πιστέψω. Αλλιώς ακολουθώ χωρίς σκοπό. Του λένε: Κύριε, έλα και δες που τον έχουμε βάλει. Εδάκρισε ο Ιησούς. Λέει, έλεγω λοιπόν οι Ιουδαίοι, είδε πόσο αγαπάει αυτόν. Την έντε εξ αυτών είπων, δεν είναι δύνατο ούτως ώστε σύνηξε τους οφθαλμούς του τυφλού να κάνει ώστε και ούτως να μην αποθάνει. Πολλοί είχαν απορίες. Λέει, έκανε τόσα θαύματα και κάνει. Δεν μπορούσε να τον βοηθήσει πριν πεθάνει και να θεραπευθεί, αφού το έχει κάνει ήδη. Αυτό που ήθελε ο Θεός όμως, τι ήθελε ο Θεός? Να δοξαστεί. Δεν δοξάζεται με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτόν. Ο άνθρωπος αυτός δεν σώζεται με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτόν. Γιατί είναι ένα εργαλείο που θα δοξαστεί ο Θεός. Ο Ιησούς λοιπόν πάλι στενάζων έρχεται στο μνημείο. «Ή το δε σπήλαιον και έχει το λίθος επ' αυτού», λέγει ο Ιησούς, «σηκώσα το λίθο». Εδώ τώρα αρχίζουν παρατυπίες. Τι να κάνουμε να το ανοίξουμε, να κάνουμε τι? Μυρίζει το σώμα, είναι σε μια κατάσταση διαφορετική. Αν το ανοίξουμε, να τον δει δηλαδή θέλει. Ο Θεός δεν κάνει ανούσιο κάτι. Ούτε συναισθηματικά φορτιζόμενος κάνει κάτι. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να δοξαστεί ο Πατέρας. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η αδερφή του αποθανόντος, η Μάρθα πάντα. «Κύριε, ήζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών», λέγει προς αυτήν ο Ιησούς. «Δεν σε είπε, εάν πιστεύσεις θέλεις δει τη δόξα του Θεού». Προσέχτε το άλλη μια φορά. Μιλάει σε πιστή γυναίκα. Δεν πιστεύει και τους το λέει τώρα εδώ. Σου λέει, εσύ τον βλέπεις νεκρό και μυρίζει, εγώ τον βλέπω αναστημένο και δεν μυρίζει. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του Θεού και εμάς. Ή θα τον θεωρήσουμε Κύριό μας και Θεό μας και θα τον οπωσδήποτε εμπιστευτούμε απόλυτα, ή διαφορετικά θα χάσουμε τον δρόμο σίγουρα. Εσήκωσα λοιπόν το λίθον, γιατί η αγάπη που είναι ο Θεός νικάει τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με τη λογική. Και αν ο άνθρωπος δεν ζει σε διαπίστεως, δεν πρόκειται να τελειώσει διαπίστεως. Και θυμάστε ο Παύλος τι είπε, «Τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα». Δεν με μένει πλέον προς στέφανος της δόξης. Δεν υπάρχει στέφανος δόξης στην απιστία ή ολιγοπιστία. Είσαι κάποιον που δεν θέλει να μάθει τι είναι ο Θεός και πώς ζει και πώς ενεργεί. Υψώσα τους οφθαλμούς, λέει, επάνω προς το Θεό, ο Χριστός είπε, ευχαριστώσει ότι μου ήκουσας. Έχει βεβαιωθεί από την αρχή που πήγε ότι θα κάνει αυτό που θέλει ο Πατέρας και ότι τη δεδομένη στιγμή τον έχει ακούσει και θα αναστήσει τον νεκρό. Και εγώ εγνώριζαν ότι πάντα μου ακούεις. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό δεν αμφιβάλλει σε αυτό που ζητάει από το Θεό. Το λέει ο Κύριος εδώ. Πάντα μας ακούει. Αλλά αν αυτή τη στιγμή κοντραριστούν τα θέλω μας, ποιο θα υπερισχύσει? Το δικό μου ή το δικό του? Εάν δεν το ξέρω, δεν πρόκειται να με ακούει. Εάν το ξέρω πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί, θα με ακούει πάντα. Γιατί θέλω αυτό που θέλει. Όπως και ο Ιησούς εδώ. Δια τον όχλο τον περιεστώντα είπων όμως τούτο. Ότι γνωρίζω ότι πάντοτε μου ακούς. Δια να πιστεύσωση ότι εσύ με απέστειλας. Ο στόχος είναι λοιπόν να πιστέψει το πλήθος που είναι εκεί. Ώστε να πιστέψουν ότι βλέπουν έναν άνθρωπο, αλλά πίσω από τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Και ταύτα λοιπόν λέει με τα φωνή μεγάλη σε κράβγασε. Λάζαρε ελθέ έξω. Και εξήλθε ο τεθνικός δεδεμένος στους πόδας και τα σχήρας με τα σάβανα και το πρόσωπο αυτού ήταν περιδεδεμένο με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήστε να υπάγει. Βλέπαμε τώρα κάτι, δεν μπορούμε να το στηρίξουμε στη λογική. Έχει ξαναγίνει? Ποτέ. Θα ξαναγίνει? Ποτέ. Ένας άνθρωπος, ποιος το σώμα του σαπίζει, να βγει και να περπατήσει χωρίς τα πόδια να είναι λυμμένα. Είναι με τα σουδάρια. Τον έχουν κάνει σαν σαλάμι. Και το κεφάλι και όλα. Οπότε ούτε καν βλέπει, ούτε μπορεί να περπατήσει. Αυτός βρέθηκε στη μέση. Τι ακολουθούμε? Θεό ή άνθρωπο? Κάποιος που τα αδύνατα κάνει δυνατά ή κάποιος που ζητά κάποιες συγκυρίες για να παρουσιάσει κάτι? Ο Θεός τα αδύνατα κάνει δυνατά και κάνει πάντα αυτό που είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου, κανέναν άλλο. Δεν θα κάνει αυτό που του λέω εγώ, γιατί εγώ δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, και ο Κύριος κάνει το τέλειο. Μας αγαπάει τόσο πολύ που θυσίασε το παιδί του για μας. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να κάνει κάτι και να χάσω την ψυχή μου εγώ? Αποκλείεται. Τον εμπιστεύομαι εγώ όμως? Και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Τον πιστεύω? Ζω δια της πίστεως? Οπότε ό,τι κάνει το επιβραβεύω και τον δοξάζω και τον ευχαριστώ? Είμαι με την κρίνια από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εδώ τώρα βλέπουμε και κάτι άλλο που λέει τώρα εδώ ο Κύριος. Λέει το Λάζαρο, λύστε τον για να φύγει. Γιατί αφού τον έβγαλε έξω, δεν είπε να πέσουν και τα σουδάρια και όλα αυτά τα οποία φόραγε ο άνθρωπος αυτός σαν νεκρός που ήτανε? Γιατί εμείς λύνουμε τους ανθρώπους. Αυτός τους ανασταίνει. Κάθε άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Χριστό είναι νεκρός. Για θυμηθείτε τι είπε, αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς τους νεκρούς. Δηλαδή αυτό που κάναμε με τον Λάζαρο, τον θάψανε. Ήταν δικός τους νεκρός. Τώρα όμως μπαίνει ο Θεός στη μέση. Οπότε αυτός που είναι νεκρός θα γίνει ζωντανός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν θα ξαναπεθάνει ποτέ. Και εδώ τώρα χρειάζεται. Εάν εγώ πιστεύω και προσεύχομαι, δεν πρόκειται ο Χριστός ποτέ να μην με ακούσει. Και πάντα αν εγώ ξέρω πως ενεργεί και ενεργώ σύμφωνα με το θέλημά του, θα με ακούει πάντοτε και θα βλέπω να γίνονται όλα αυτά που θέλω, όπως έγινε και στον Ιησού Χριστό εδώ. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται μια συζήτηση με τις κοπέλες αυτές που μαθαίνουμε Τι πάει να πει η Ανάσταση και ποιος είναι η Ανάσταση και η ζωή. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Σαν άνθρωπος δεν υπάρχει. Αλλά σαν θεάνθρωπος υπάρχει, είναι αναστημένος. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει στη ζωή μου και να μου μιλήσει, να με πιάσει και πολλά άλλα ακόμα και έγκυται σε μένα πόσο πιστεύω για να γίνει πράξη αυτό. Αν ζω και τον καταλαβαίνω και επικοινωνώ μαζί του, δεν πρόκειται ποτέ να στεναχωρηθώ στη ζωή μου έτσι όπως στεναχωριέμαι σαν άνθρωπος. Αλλά αν στεναχωρηθώ είναι γιατί θα μετανιώσω για το λάθος που έκανα και θα το διορθώσω. Έτσι ναι. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει κοινό που παρακολουθεί όλα αυτά τα συμβάντα. Ήταν πάρα πολλοί από την Ιερουσαλήμ, ήταν από το χωριό εκεί και συγγενή δικής τους. Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων ήτινε σύχων ελθεί εις τη Μαρίαν και είδον όσα έκαμε ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Υπάρχουν προβατάκια εκεί. Όταν λέει επίστευσαν, όχι όπως η Μάρθα. Είδαν τα μεγαλεία αυτά που γινήκανε και πίστεψαν ότι αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι ο Θεός. Αυτή η πίστη τους έδωσε αιώνια ζωή και ξεχώρισαν από το πλήθος των νεκρών. Αλλά υπήρχαν όμως και κατσικάκια. Κοιτάξτε πώς χωρίζουν τώρα το 46. Την νέα δε εξ αυτών απήλθαν προς τους Φαρισαίους και είπαν προς αυτούς όσα έκαμε ο Ιησούς. Γιατί πήγαν να τα πούν αυτοί? Να το πάρουμε διαφορετικά τώρα. Δεν χαρήκανε και οι μεν και οι δε. Αυτοί που πιστέψαν δεν χαρήκανε, είπαν ο Θεός είναι εδώ. Οι άλλοι δεν είδανε τον Θεό. Γι' αυτό δεν πιστέψανε. Απλώς σκεφτήκανε ότι αν συνεχίσει έτσι αυτός, δεν θα μείνει η θρησκεία τους. Δεν θα μείνει το κατεστημένο, το οικονομικό μέρος. Οι αρχιερείς δεν θα έχουν παλάτια, ούτε να απομυζούν κόσμο. Αυτό φοβήθηκαν και πήγαν να τους πούνε για τον κίνδυνο που διατρέχουν. Οι άλλοι συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριο, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι και έλεγαν «Τι κάνουμε, πρέπει κάτι να κάνουμε». Διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάνει. Εάν αφήσουμε αυτόν ούτο, πάντες θέλουσε πιστεύσει σε αυτόν και θέλουσε ελθεί η Ρωμαίοι και αφανίσει τον τόπο ημών και το έθνος. Βάζουν σε προκάλημα τους Ρωμαίους που τους έχουν κατακτήσει και λένε δεν πρέπει να ζήσει αυτός. Γιατί αν πιστέψουν όλοι σε αυτόν, δεν λένε θα τους χάσουμε εμείς. Ο Χριστός δεν ζήτησε ποτέ να τα βάλουν με τους Ρωμαίους. Αλλά φοβόνται για ό,τι έχουν αποκτήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό συστήνουν ότι πρέπει να φύγει από τη μέση. Βέβαια, αυτό είναι το σχέδιο του ουρανού. Πρέπει να πάρει τις αμαρτίες μας, πρέπει να πληρώσει κάποιος. Και αυτός είναι μόνο ένας. Αυτός που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτός που σήμερα κατοικεί και είναι και εδώ μέσα. Γιατί είναι πανταχού παρόν. Είναι Θεός. Κανείς άλλος άνθρωπος δεν είναι πανταχού παρόν. Κανείς άλλος άνθρωπος που πέθανε. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, είναι ο Άδης για την Παλαιά Διαθήκη που έχει τους νεκρούς και είναι και το θυσιαστήριο που έχει τους πιστούς νεκρούς από κάτω. Αυτά εδώ θα αποκτήσουν οντότητα όταν θα έρθει η Ανάσταση του Χριστού που αυτήν στο θυσιαστήριο θα φύγουν όλοι. Και θα πάνε μαζί του. Θα πάρουν σώμα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει σώμα κανένας. Το σώμα θα το πάρουμε με την Ανάσταση του Χριστού. Τότε θα μας το δώσει για να τον ακολουθήσουμε, να έρθουμε στη γη να δώσει δικαιοσύνη και 1000 χρόνια μετά μαζί του μέχρι να πάμε στην ουράνια βασιλεία απόλυτα, αφού κατακαεί η γη. Αυτή είναι η διαδρομή. Αλλά είναι, αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ο Ιησούς Χριστός που έχουμε στη σκέψη μας, στην καρδιά μας, που διαβάζουμε γι' Αυτόν και που ζητάει σχέσεις μαζί μας. Αλλά πώς θα αποκτήσουμε σχέσεις, άμα βαριόμαστε να διαβάσουμε ή να προσευχηθούμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μην γίνεται, γιατί πιστεύω πως για μας δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετέχετε στις προσευχές και ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο, μην το ξεχνάτε, και να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς.